Blaðsíða 43. Skrúfa. Skrúfa er náskild skáfletinum en í þessu tilviki er skáflöturinn vafinn sívalning og myndar skrúfgang. Hringstigi er í raun skrúfa. Tréskrúfa, ró og bolti eru gott dæmi hvernig skrúfa virkar. Skrúfu þarf að snúa hring eftir hring svo að hún gangi inn í trébútinn. Arkímedesar skrúfan á blaðsíðu 39 er einmitt dæmi vel heppnaða skrúfu. Einstaklingsverkefni, fleigur. Skipulegðu verkefni þar sem þú fleigar tré eða stein. Hvaða efni og vélar þarftu að nota? Einstaklingsverkefni, skrúfa. Skoðaðu tréskrúfu og snúðu henni í hringi fyrir framan augun á þér. Taktu síðan skrúfjárn og skrúfaðana í trébút. Hvað þarft að skrúfa marga hringi áður en skrúfuhausinn snertir viðin? Veistu svarið? 1. Hvað kallast tæki sem nota til þess að létta sér vinnu? 2. Í hvaða 6 megin gerðir skiptast einfaldar vélar? 3. Af hverju eru auðveldara að fara í skástígum upp fjall heldur en ganga beint upp? 4. Skæri og klippur eru vogarstangir. Af hverju er auðveldara að klippa sundur þykkan pappa með löngum skærum en með stuttum? 5. Er yddari vél? Ef svo er, hvernig vél er hann? 6. Til hvers eru trissur notaðar á seglskútum? 7. Lýstu hvaða einföldu vélar þú gætir þurft að nota í skólanum? 8. Hvort skilar meiri krafti, skrújárn með grönnu handfangi eða sveru?